Бишкекте саа 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен ишемби 14-январь күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жалал Абад шаарында бийликчил КСДП менен Кыргызстан партиялары эми оппозицияда калды. Интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин, жеке көз карашын билдирген жаранды кандайдыр бир жоопко тартууга мыйзам жол береби? Түрк өкмөтү курулуш тармагына жардам берүү максатында чет өлкөлүк кардарларды өлкөгө тартууну көздөп жатат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.
Сербияда Черногориядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине катыштыгы бар деген шек менен 2 адам кармалды. Бул тууралуу Сербиянын ички иштер министрлиги жума күнү билдирди. Министрлик бул маалыматты Азаттык радиосуна да ырастап, кеп 2016 жылдын октябрь айында болгон мамлекеттик төңкөрүштү уюштурган деп шектелип жаткан Предраге Боджевич жана Неманья Ристич аттуу жарандар жөнүндө болуп жатканын бышыктады. Кармалгандардын бири Неманья Ристич өткөн жылы Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен чогултушкөн сүрөтү интернетке жарыяланып кеткен соң кеңири таанымал болгон. Сүрөт Лавровтун Белградка жасаган сапарларынын биринде тартылганы маалым болгон. НАТО 2015 жылдын декабрь айында Черногорияга альянска кошулууну расмий сунуш кылып, май айында өкмөт тиешелүү протоколго кол койгон. Черногория бийликтери төңкөрүш аракетин өлкөнүн НАТОго кошулуу мүдөөсүнө байланыштырышкан. Жалал Абадтагы жаңы коалициянын отуруму боюнча КСДП сотко кайрылат. Жалал Абад шаардык кеңешинде Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партияларынан куралган биримдик коалициясынын алгачкы сессиясынын мыйзамдуулугу боюнча Социал-демократтар партиясы сотко жана прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу шаардык кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Абдилбайет Мамасыдыков азаттыкка билдирди. Шаардык кеңештин кечээ күнкү алгачкы жыйынында КСДП менен Кыргызстан партияларынын депутаттары мандат алууга келишкен эмес. Жыйынга катышкан Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партиялары биригип, биримдик коалициясын түзүп, төраганын орун басарын шайлашкан болчу. Казакстанда адам аткезчилигине айыпталган 5 адам кесилди. Казакстандын Атырау шаардык соту Казакстандын 4 жаранын жана Орусиянын 1 жаранын кылмыштуу топ түзүшкөн жана Оогастандан Евробиримдикке карай мыйзамсыз миграция каналын негиздешкен деп айыптап, 8 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратты. Тергөөнүн маалыматына ылайык, айыпталгандар мигранттарды Казакстан жана Орусия-Финляндия чек арасы аркылуу мыйзамсыз түзүлгөн канал менен өткөрүп турушкан. Мындай ишмердүүлүк менен алар 2015 жылдын март айынан баштап 2016 жылдын март айына чейин шугулданышкан. Топту Орусиянын жана Оогастандын жарандары жетектеп турушканы маалым болду. Жарандык активист Улуттук банктын алдына пикетке чыкты. Өндүрүш Токтонасыров пикетке чыгуу себебин улуу акын Алыкул Осмоновтун 200 сомдук банкнотко түшүрүлгөн сүрөтүнүн сапатына байланыштырды. Активист сүрөттө акындын бир көзү чалыр болуп калганын белгилеп, мындай сүрөт менен банкноттор жүгүртүлүүгө чыгарылбашы керектигин билдирди. Токтонасыровтун азаттыкка маалымдаганы боюнча активистке Улуттук банктын өкүлдөрү чыгып, банкноттогу сүрөттүн эч кандай мүчүлүштүгү жок экенин, эски жаңы банкноттордогу сүрөттөр бири биринен айырмасы жок экенин айтышкан. Жарандык активисттин талабы боюнча Улуттук банк азырынча эч кандай комментарий бере элек. Испанияда Ислам мамлекети террордук уюмуна катыштыгы бар делген 2 адам кармалды. Испаниянын Мароккодагы анклавы Сеута шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна катыштыгы бар деп шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу 13 январда аталган өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Шектүүлөр тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, испан полициясы соңку 2 жыл ичинде радикал уюмдар менен байланышы бар деп шектелген 180 адамды кармаган. Алардын көбү дал ушул Сеута шаарында колго түшкөнү белгилүү болду. Ошто мас болуп милицияга кол көтөргөн кызга кылмыш иши козголду. Шаардык милициянын ырасташынча 13 январга болгон түнү Ош шаардык кайгыл милициясы шаардын Масалиев жана Абдыкадыров көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Accord үлгүсүндөгү автомашинаны токтотууга аракет жасашкан. Айдоочу токтобой качканда тартип сакчылары артынан кууп барып токтотушкан. Рульда отурган кыз мас экени аныкталып, документтерин талап кылганда өзүн ырчы жана журналист менен деп тааныштырып, документтерин берүүдөн баш тарткан. Айрым тааныштарын айтып, тартип сакчыларын опузалоого аракет кылган. Унаанын эшигин ачкан учурда бийик такасы менен милиция кызматкерин тээп жиберип, анын кашы жарылган. Кызматкердин кашы жарылып, медициналык жардам алды деп маалымдайт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Өзүн ырчымын деп тааныштырган кыздын үстүнөн кылмыш иши козголуп, убактылуу камоочу жайда кармалууда ички иштер кызматкерлери кыздын журналист эместигин аныкташкан. Минкушта телемунара бузулду. Телемунара иштебей калганына байланыштуу шаарчада телерадиолор тартпай, телефон байланыштары бир нече күндөн бери иштебей жатат. Бул тууралуу шаарчанын тургундары азаттыкка билдиришти. Маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги да ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Эльмира Шерипованын азаттыкка билдиргени боюнча бул маселеге байланыштуу тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган комиссия түзүлүп абалды талкуулаган. Телемунарага кетчүү жолго көч күтүшү коркунучу болгондуктан ал жака унаа менен барууга мүмкүнчүлүк болбой жатат деп түшүндүрдү Шерипова. Түркия парламентине өлкөнү президенттик республикага айланта турган конституциялык өзгөртүүлөрдү кароо улантылууда бейшемби кечтен тарта жума күнүн таңына чейин уланган талкууда сунушталган 3 жаңы берене жактырылды. Аларга ылайык парламенттин ыйгарым укуктары кыскартылып, президенттики кескин кеңейтилет. Ириде өлкө башчысы өзү министрлерди дайындап, кызматтан ала алат. Ошондой эле президент саясий партиянын катарында кала берет. Жалпысынан президент Режеп Тайип Эрдогандын жана бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын демилгеси менен Түркиянын баш мыйзамына 18 жаңы өзгөртүү киргизилүүдө. Алардын 4-ү 10-11 январда жактырылган. Эгер мыйзам чыгаруучулар сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырышпаса, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо жарыяланары эскертилген. Оппозициялык партиялар бул өзгөртүүлөр авторитаризмге алып келерин белгилешүүдө.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалабад шаарында бийликчил КСДП менен Кыргызстан партиялары эми оппозицияда болмокчу. Калган 3 партия биригип коалиция түзүп төраганын орун басарын шайлашкан. Азчылыкта калган бийликчил партиялар биринчи жыйынга келбей коюп эми прокуратурага биринчи отурумду эң аксакал киши алып барышы керек эле деп кайрылуу жолдошту. Ишин баштабай жатып тирешүүгө өткөн шаардык кеңештеги жагдай жөнүндө кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал-Абад шаардык кеңешинде 12 январда Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партияларынан куралган билимдик коалициясынын алгачкы сессиясынын мыйзамдуулугу боюнча КСДП партиясы сотко жана прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу шаардык кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Абдилбайт Мамасадыков билдирди.
Биз ошол алар өздөрү сессияны өткөрүп, анан жасагандары туура эмес эсептейбиз да, анткени закон боюнча эң кеминде 3-2 кем эмес депутаттар чогулуп, анан кворум болгондон кийин гана ушул маселе каралыш керек. Бирок биринчи баягы логика туура келбей турган 38-нчи статьянын 2-нчи бөлүгүнө жазылып турган орун басарды дайындоо деген бир жок нерсени жасашты да. Ошондуктан биз СДК партиясы отурум мыйзамсыз жана легитимсиз деп эсептейбиз. Шайлоо комиссиясына кайрылдык, прокуратурага кайрылабыз, сотко кайрылабыз.
Ошол эле учурда Мамасадыков 12 январдагы алгачкы отурум бардык партиялар менен макулдашылбай коюлуп калгандыктан КСДП менен Кыргызстан фракциялары ага катышкан жок дейт. Ал эми коалицияга кызмат соодалашуунун айынан анын фракциясы кошулбагандыгын бышыктады.
Бул шаардык кеңештин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынча жогорураак коюп, мындай аткарууга мүмкүн болбогон кээ бир талаптарды сунушташты да. Соодалашуу, орун талашмай, жетекчиликтерди сурамай деген маселелерде биз келиш албай калдык да.
Шаардык кеңеште жаңыдан түзүлгөн коалициялык биримдиктин төрагасы Майрамбек Адылбеков бардык партиялар менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтат. КСДП менен Кыргызстан фракциялары келбей койгондугунан да оппозицияда калды дейт.
16 көпчүлүктү түздүк. Төрага шайлоо, мэр шайлоого гана 21 гана депутаттын катышуу зарыл. Бирок калган маселелерде шаардык кеңештин сессиясын 16 депутат менен ачып иштерди жүргүзүүгө мыйзам жол берет. Биз ошондуктан мынакей пандемия күнкүгө дагы сессия чакырылды. Шаардын бюджетин кароону бир айга чеңдетип жатабыз. Кирбей калдык, биз коалицияда болбой калдык деп таарынычтын ордуна баягы элдин алдында убада берип шаардын көйгөйүн, элдердин жашоосун жакшыртабыз деп келген партиялар баягы жеке бир бийликке кирбей калганына таарынбастан бүгүнкү күндө чогуу иштешибиз керек.
16 январда шаардык кеңештин кезектеги сессиясы чакырылууда. Анда төрага шайлоо жана башка маселелер каралат. Бирок ага КСДП менен Кыргызстан фракциялары кайрадан катышпоо чечиминде турушат. Шаардын мэри Салайдин Авазов кеңештин айланасындагы кырдаал боюнча пикирин билдирип, эгерде депутаттар биримдикке келе албаса, тарап кетиши мүмкүн деди. Ошол эле учурда ал КСДП партиясы оппозицияда калса, кызматын тапшырууга даярдыгын да кошумчалады.
Мен как мэр катары бардыгы мыйзамдуу болгонду каалайм. Биз только мыйзам чегинде гана иштейбиз. Мына кечээ коалицияга чейин бардыгы эле башкача сүйлөшкөн, башкача коалиция түзөбүз деген. Бир эки үч күндө өзгөрүп башкача түздү. Себеби бул депутаттар, мен башында эле айткам, депутаттардан эмес, лидер партиянын лидерлеринен көп зависит этет да. СДПК партиясы оппозицияда қалса, конечно, оппозицияда мер болмайды да. Коалициядағылар мер болады, анда мен елдің қалуысы деп, ошол партиялардың қалуысы деп мен мер болмаймын. Мен алар ошол мизам чегінде кайсы партия келсе бийлик ошол партиялардан болот.
Учурда Жалал Абад шаар кеңешинде КСДП 10, Өнүгүү Прогресс 8, Кыргызстан 5, Атажурт 5 жана Республика Атажурт партиясы 3 мандатка ээ. 2012 жылы да Өнүгүү Прогресс, КСДП жана Атажурт партияларынан курулган депутаттардын алгачкы сессиясына 15 мандатка ээ болгон. Өнүгүү Прогресс фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей калдык деген таарыныч менен келбей койгон. Мурунку чакырылыштагы депутаттардын да алгачкы сессиясы мына ушундай терешүүлөр менен башталган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Апта башында Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Facebook'тагы айрым колдонуучулар президент шылдыңдаганын маалымдап айрымдарына эскертүү берген, интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин, жеке көз карашын билдирген жаранды кандайдыр бир жоопко тартуу мүмкүнбү? Буга мыйзам жол береби? Мына ушул суроолордун тегерегинде талдоочу Турат Акимов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешет.
Эми мындай, бул Facebook менен баары массалык маалымат каражаттары деп бекитилген эмес мыйзам чегиндечи. Анан дүйнөлүк мыйзам талаасында право на частное мнение деген бар. Мисалы, ушундай мнение менен Испанияда бирөөлөр тиги еврейлерди геноцид болгон эмес деп эле жеңип алган. Испаниянын соту чечим чыгарып койгон частное мнение деп. Анткени ал эч кимди тукурган эмес. Чоң чакырык жар салып минтиле тигинтиле деген эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда сөз эркиндиги абдан өнүккөн, күчөгөн. Мисалы, президентибиз деле каалаганды теке дейт, каалаганды койсуңар деп коет. Анын баарын эле массалык маалымат каражаты жазып атат.
Укуктук жагынан алып карагандачы, бул Facebook'а жазылган пикирлерди тескеп, аныктап, ошол адамдарды жоопко тартуу жагы, ошол күнөөлүү экенин аныктап бере турган бир мыйзам жоболору, нормалар барбы бизде?
Бул эгерде частный адам өзү ошого нааразы болгон, таарынган, ренжиген киши жазса, өзүнүн аброюн шектелди деп коргоп, анда иш жүргүзсө болот тергөө органдарына. Эгер президент өзү жазбаса, анан караштуу адамдар кылып атса, муну эми көрүш керек. Карамушкинага доверенность берди беле ошондой кылганга, же ал өзү эле чуркап жүрөбү? Анан мисалы ошол эле Текебаев же тиги баягы Сууан Алиевтер сөгүш укканы менен эч кандай укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Бул баягы жөнөкөй жана башка адамдардын өзүнүн укуктук коргоо системага кайрылабы же кайрылбайбы деген эле маселеде болот. Эгерде кайрылса, мейли, анда тергөө болушу мүмкүн, граждандык сот чөйрөсүндө чечиши мүмкүн.
Айрым интернет колдонуучулары жазып жатышат да, президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнө балким мунун кереги деле жоктур депчи. Сиз ушундай пикирлерге кошуласызбы? Багы мындай жагуу бир аракет.
Мен кошулам. Анткени президент өзү эркин сүйлөгөн киши. Ошон үчүн балким ал өзү көңүл деле бурбайт. Бирок ага жагашаланып, ошонун атынан чуркап, анын камчысын, арыгын чапкандар көп боло берет да. Ошон үчүн жана Карамушкинаныкын билиш керек. Ага доверенность берилгенби? Анан өзү доверенность албаса.
Ага ошол шайлоочулардын бири кайрылыптыр да. Мен мына интернеттен окуп атам, президентибизди ушундай жамандап атышат деп кайрылыптыр. Анан ошо кайрылуунун негизинде мен запрос жөнөттүм деп
айтып. Негизи эл дүйнөлүк түшүнүктө бул Карамушкина билип алыш керек. Демократия некомпетентна в определении свободы слова дейт. Сөз эркинде адам баласы жаралып туулганда эле берилип коет. Мама деп кыйкырып чыкканда эле. Ошон үчүн аны Кудайдын берген касиети, аны эч ким токтотуп айта албайт. Анан эгерде ал публичный аренага чыгып ошого зыяндыкка чакырган болсо, анда экстремисттик болот. Айтат, мисалы Атамбаевди жок кылыш керек, аны атыш керек деген болсо, анан чакырыгы жок эле бирүү менен адамдар пикир бөлүшүп эле Facebook'та. Айланайын, 1 миллиардпы, 12 миллиард бир суткасына переписка жүрөт. Анын баарын Американын АБН менен ЦРУ деле көзөмөл да албайт. Анан баягы саясий деңгээлдеги маселени граждандык маселе менен чаташтырбаш керек да. Адамдын пикир алмашуусу кухняда деле боло берет. Бирөөгө Акаев жакпайт, бирөөгө Бакиев жакпайт, бирөөгө Атамбаев жакпайт. Анын баары кечиримдүү болуш керек. Сиз деле бирөөгө жакпайсыз, мен деле бирөөгө жакпайм.
Негизи эле ушул Facebook, башка дагы социалдык түйүндөрдө өзүнчө социалдык журналистиканын бир түрүнө айланып калды деп айтып атышпайбы? Ушундай демилгелер демек келечекте анын келечегине балта чабышы мүмкүн деле эмес экен, э? Техникалык, логикалык жактан алып караганда.
Ооба, бул көбөйө берет. Анан бул мынау интернет бул вообще негизи эл аралык жанагы глобализациянын инструменти катары жаралган. Эртең мындай тармактар көбөйгөнү көбөйө берет. Мисалы бир күнү Facebook өлүп, анын ордуна башка тармак пайда болушу мүмкүн, а Facebook сатылып банкрот болуп калышы мүмкүн. Бул адамдын акылы токтобойт да ордундачы.
Талап баары бир
болот. Боло берет.
Муктаждык.
Анан ооба, албетте, Facebook'ту бүгүн жаап коет экен эми личный страницасын. Мисалы сиз бул социалдык тармакта бүгүн өзүңүздүн страничкаңызды Гүлбарчын деп ачып аласыз, кааласаңыз эртең аны деген Жоогазын деп ачып алыңыз. Сиз атын алмаштырып коюп эле кайта ошо менен алек боло бересиз. Анан сиздин компьютериңизди конфискация кылабы, IP код менен келеби, разыскной мероприятияга санкцияны ким берди? Анда генеральный прокурорду чакырып сураш керек. Ким берди мунун баарын? Анан мен оюмча бул Карамушкина жөлүнө эмне кылаарын билбей эле жасакерлер эле иш кылып атат да.
Рахмат сизге.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын суроолоруна талдоочу Турат Акимов жооп берди.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Human Rights Watch уюму дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү авторитардык лидерлер менен батыштагы популисттик партиялар адам укуктарына коркунуч туудуруп жатканын эскертишет. Соңку 12 айда 60 ашуун өлкөдө жасалган анализде АКШ, Орусия, Түркия жана Өзбекстан, Тажикстанда адам укуктарына коркунуч күчөп баратканы белгиленет. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Human Rights Watch уюму Орусия, Түркия жана Кытай сыяктуу темирдей бекем бийлиги бар өлкөлөрдө репрессивдик ыкма, батыштагы популист партиялардын көбөйүшүнөн улам адам укуктарына коркунуч күчөп баратканын эскертет. Уюмдун дүйнөдөгү адам укуктарына көз салган жаңы баяндамасында соңку 12 айда көптөгөн авторитардык режимдер нааразылыкка чыккандарды катуу кысымга алып жана сөз эркиндигин чектөөнү күчөткөнү айтылат. Дональд Трамптын жек көрүү менен сабырсыздыкты козгогон шайлоо өнөктүгүнөн кийин Кошмо Штаттардын президент болуп тандалганы, ошондой эле Батыш Европадагы популист лидерлер адам укуктарынын негиздерине шек келтирип, анын системасын коркунучка кептеди. Орусия, Түркия, Филиппин, Кытайдагы күчтүү лидерлер жеке беделин баарынан жогору коюп, мамлекеттик бийликтин жарандардын алдындагы жоопкерчилигин жоготуп, бакубаттык менен коопсуздуктун кепили, укуктук кол тийбестик экенин жокко чыгарууда. Курулай пропагандага сугарылган мындай тенденциялар укуктук нормаларды бузуп, адамдын ар-намысына, сабырдуулукту жана теңдикти камсыздаган институттар менен мыйзамдарга шек келтирип жатканы уюмдун баяндамасында айтылат. 687 барактан турган дүйнөлүк баяндамада 90 ашуун өлкөдө адам укуктарынын абалына сереп салат. Баяндаманын кириш сөзүндө эле Human Rights Watch уюмунун аткаруучу директору Кеннет Рот Америка Кошмо Штаттарында шайланган президент Дональд Трамп анын жеңишин камсыздаган өнөктүк маалында айткан кооптуу риторикасы ар-намыс менен теңдиктин негизги принциптерин бузду деп белгилейт. Ошондой эле батыштагы популист саясатчылардын көбөйгөнү башкаларга адам укуктарын бузууга ачыктан ачык жол көрсөттү деп айтат. Докладта Орусияда Владимир Путин массалык нааразылыктарга репрессивдик ыкмалар менен жооп берип, сөз эркиндиги менен жарандардын ээн эркин чогулуусун ажыдаар оп тарткандай тыптыйпыл кылып, башка көз карашы барлар менен ар кандай топторго катаал чектөөлөрдү киргизгени белгиленет. Human Rights Watch уюмунун Брюссельдеги кеңсесинин маалымат катчысы Андрей Штройлайн.
What's happening in Russia in terms of this kind of general crackdown is not exactly new.
Орусияда массалык түрдө күч менен басуу 2011-2012 жылдары эле башталган. Бирок башкаруучу режим душман деп санагандардын катмары калыңдап баратат. Юстиция министрлигинин кыртышы сүйбөгөн чет элдик агенттер сыяктуулардын тизмеси узарды. 150 бейөкмөт уюмдарга кошулгандар жыл сайын
артат.
Баратат деп белгилейт Human Rights Watch уюмунун Брюссельдеги кеңсесинин өкүлү. Уюмдун баяндамасынын Борбор Азия бөлүгүндө 2016 жылы Өзбекстанда жаңы бийликке келген лидер адам укуктарынын абалына көңүл бурушу мүмкүн деген оптимисттик маанайга удаа эле жаңы президент Шавкат Мирзоев карапайым адамдардын жашоосун жеңилдетем деген убадасына карабай ага чейинки авторитардык режимдин атасы Каримовдун системасын улантууда деп айтылат.
Бул репрессияга дуушар болгондордун, укук коргоо органдарынын колунан кыйноо көргөндөрдүн аймагы бойдон кала берүүдө. Жыл сайын Пахмат Терим маалындагы мазактоолор, коопсуздук кызматтары жалпы элдин жүрөгүнүн үшүн алган жерде жаңы лидердин келиши менен жагдай өзгөрүп кетээрине ишеним аз.
Деди Азаттыкка Human Rights Watch уюмунун Брюссельдеги кеңсесинин маалымат катчысы Андрей Штройлайн. Тажикстанда болсо адам укуктары 12 айда кескин начарлаганы баяндамада белгиленет. Өлкөдөгү негизги оппозициялык партиянын жетекчилери узак мөөнөткө абака кесилгени, ага уда адам укугун коргогон адвокаттардын камалышы, бийликти сындагандарды аңдып кармоолор Тажикстандагы адам укуктарынын абалынын караңгыга сүңгүп баратканын көрсөтөт деп айтылат Human Rights Watch уюмунун баяндамасында. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Түркияда өткөн 15-июлда ишке ашпай калган төңкөрүштүн кесепетин бир топ тармактар дагы деле сезишүүдө. Алардын эң негизгиси курулуш секторундагы кризис. Түрк кардарлар банктардын насыя үстөгү өтө жогору болгондуктан азыркы тапта үй жай сатып алууга ашыгышпайт. Курулуш тармагына жардам берүү максатында түрк өкмөтү жаңы мыйзам кабыл алып, эми чет өлкөлүк кардарларды өлкөгө тартууну көздөп жатат. Теманы кененирээк Эльвира Буйдайчиева улантат.
Жаңы жылда түрк жарандыгы тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 1 миллион доллар жаандан ашык акчага кыймылсыз мүлк сатып алган чет өлкөлүктөргө жарандык бериле тургандыгы расмий гезиттерге жарыяланды. Мигранттар боюнча серепчи Мустафа Барак өкмөттүн жасап жаткан бул иш аракеттери акыркы окуялардан жабыркаган курулуш фирмаларын жандандыруу максатын көздөйт деген пикирин билдирди.
Yani Türkiye bu sınırda Türkler durdu alımda.
Türkiye'de kolunda var adamlar ülkedeki krizden ulam акчаларын кыймылсыз мүлккө салганды токтотушту. Жөнөкөй жумушташ деген жарандарыбыздын үй сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү азайды. Анткени кредиттердин үстөк пайыздары өтө көбөйгөндүктөн эч ким тобокелге салып үй алайын деп ойлобой калды. Түркияда өтө көп курулуш долбоорлору жайлап, азыр үйлөр сатылбай калды. Андыктан өкмөттүн кыймылсыз мүлк боюнча жаңы мыйзамы курулуш фирмаларын үмүттөндүрдү. Чет өлкөлөрдө жарнамаларын берип, ал жактан кардар тапканга аракет жасап жатышат. Башкача айтканда, Түркиядан үй ал, жарандык ал деген рекламалар кете баштады.
Деди мигранттар боюнча серепчи Мустафа Барак. Түркияда кыргызстандыктар көбүнесе чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Убагында үй жай сатып алып жашап жаткандар да бар. Кыргызстандык жеке ишкер Нурбек Хажиматов мындан 5 жыл мурун Стамбулдан батири алган. Ишинин басымдуу бөлүгү Түркияда болгондуктан Нурбек үй бүлөсү менен Түркияда батир сатып алып жашаш ыңгайлуу дейт.
Стамбулда үй алуунун себеби биринчиден Стамбулда иштерибиз бар, Турцияда в основном. Ошо Турцияда иштерибиз кылыш үчүн постоянно келип кеткенде квартира тутуп арендага же болбосо гостиницада калган аябай көп акча кеткен үчүн убактысында ушундай бир квартира алайы деген ой болчу. Ошону 4-5 жыл мурда алганбыз, ошо азыр ушул квартирада иштеп атабыз.
Стамбул шаары Түркияда чет өлкөлүктөрдүн кыймылсыз мүлк алуу тизмесинде биринчи орунду ээлейт. 2016 жылы 16,5 миңден ашык турак жайы чет өлкөлүк жарандарга сатылган. Бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу 30% аз. Түркиядан кыймылсыз мүлк сатып алган чет элдиктер көбүн эсе Ирак, Сауд Арабиясы, Кувейт жана Орусиядан келген кардарлар. Деңиз жээгинде жайгашкан Анталия шаарында сырттан келген кардарлардын кызыгуусун арттырып келет. Анталияда риэлтор болуп эмгектенген мекендешибиз Нургүл Токтосунова кардарлардын арасында кыргызстандыктар абдан аз экенине токтолду.
Менин практикамда кыргыз кардарларды аз кездештирдим. Негизинен Анталияда орус тилдүү өлкөлөрдүн жарандары көп сатып алышат. Андан тышкары арабтар жана ирандыктар эле сатып алып жатышат. Батир, вилла, жер алгандардын көбү эле арабтар.
Түркиянын үч тарабы деңиз менен курчалгандыктан чет элдик туристтерди дал ушул деңиз жээктери кызыктырат. Эң көп турак жай сатып алган аймактар да деңиз жээгиндеги шаарлар. Баалары да деңизден алыс же жакындыгына жараша өлчөнөт. Көп жылдан бери Анталия шаарында курулуш жаатында иш алып барган Шерик Акимов батирлердин бааларына токтолду.
Квартиранын сапатына карата 100 000 да бар, 150 000 да бар, 200 000 да бар. Арзан жерлерде болсо 100 000 болот. Средний 150 000. Качественный десе, супер классный десе 200 000 болот.
Анталия, Стамбул шаарлары өнүккөн калкы көп шаарлар. Ал эми чет элдик турак жай кардарлары акыркы жылдары Түркиянын Мерсин аймагына да кызыга башташты. Жер толук деңиздин жээгинде жайгашкан бул аймакта аба жай кысын салкын, кышында мээлүүн келет. Мерсиндеги кыргыз риэлтор Рамис Өмүракунов айрым журтташтарыбыз бул аймактан кыймылсыз мүлк сураштырып жаткандарын билдирди.
Сирия, анан Греция ошолорго мисалы сатпайт түрктөрчү. А так анын тышында 136 мамлекетке, по-моему, сатып берет без проблем, эчи. Жок, биздин Мерсинде аз да, жок да биз кыргыздарчы. Анан мисалы Кыргызстанда жашап Россияга көчүп кеткендер бар. Кыргызстанда жашап калышып, ошо Оштукта жашагандар, Өзбекстанга көчүп кеткендер бар. Ошолор келип калгандар бар. Туристтердин основном бияка келиш себеби ошол эле пляждар да, эми суу, деңиз да. Мисалы орустардыкы первая линия деп коюшкан, биринчи эң деңизге жакын болгон ошондойлорду тандашат. Анан мисалы Бельгиядан келгендер, аларга не важно да, первая линия ал тоо жактан да ала беришет, деңизге 2-3 км алыс болсо эле ала беришет үйлөрдө.
$1 млн кыймылсыз мүлк сатып алгандарга өз жарандыгын берген башка өлкөлөрдүн ичинде Америка да бар. Ал жерде үй сатып алгандан кийин АКШда 5 жыл үзгүлтүксүз жашоосу шарт. Ал эми Түркиянын мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлк алган чет өлкөлүк жаран туруктуу жашоо визасы менен кирип чыгып жүрө берсе болот. 5 жыл ушундай виза менен Түркияда жашаган чет өлкөлүктөр кийин жарандыкка да документ тапшырганга укуктары бар болчу. Ал эми жаңы мыйзамда айтылган $1 млн турак жай алган турист алган үйүндө 3 жыл үзгүлтүксүз жашашы шарт жана 3 жыл ичинде башка кишилерге сатпоосу талап кылынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер таң казаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. АКШ менен Орусиянын хакердик маселеси боюнча тиреши күчөп барат. Аягы эмне болот? Түркиядагы теракта Борбор Азиянын аты көп аталууда. Бул эмнеден кабар берет? Биз жана дүйнө түрмөгү бул ирет ушул темаларга арналган, эмесе анын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кошмо Штаттарга шаянган президент Дональд Трамп кызматына расмий киришүүнүн алдында турат. Муну утурда эле өлкөнүн чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгүнө хакердик жол менен кийлигишүүдө Трампка жардам берүү максатын көздөгөн. Бул ишти аркалоого орус президенти өзү буйрук берген деген бүтүмүн жарыялады. АКШнын чалгын мекемелеринин бул бүтүмү Орусия менен алака катышты оңдой турганын улам кайталап келе жаткан Трамптын Москвага карата болочок саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Адегенде Айнура Жекше кызынын ошол окуянын чоо жайына айтып берген баянына назар бурсак.
Орусия айыпталган хакерлик чабуулдар боюнча АКШда тутанган талкууларга ошентип жарым жылга аяк басып калды жана азырынча ага соңку чекит коюлду деп айтуу эрте эле кылчудай. Шайланган президент Дональд Трамп дагы АКШнын чалгын жамаатынын Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенген деген бүтүмүн кабыл алаарын анын болочоктогу аппарат башчысы Республикалык партиянын улуттук комитетинин мурдагы төрагасы Рейн Прибус 8-январда айтып чыкты.
Ал Орусиядагы тараптар бул конкреттүү хакерлик өнөктүктүн артында турганын четке какпайт. Ал Орусия жана башка тараптар АКШга каршы кибер чабуулдарга катышканы тууралуу фактыны кабыл алат. Ал бул конкреттүү ишти Орусиядагы тараптар аткарганы тууралуу фактыны кабыл алат.
Деди Прибус Fox News телеканалы менен маегинде. Орусия АКШ-дагы президенттик шайлоо жараянына хакерлик жол менен кийлигишип, Дональд Трампка жардам берүү максатын көздөгөн деген ырастоолорду Трамп өзү утур-утур четке кагып, муну анын саясий оппоненттеринин шайлоодогу жеңишине көлөкө түшүрүү аргасы катары баалап келген. Америкалык чалгын мекемелеринин жетекчилери шайланган президенттин өзүнө өткөн аптада маалымат беришип, Трамптын мына ушул жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө кибер чабуулдарды токтотуу жана ага каршы агрессивдүү күрөшүү боюнча план ал кызматка киришкендин алгачкы 90 күнүндө даярдала турганы айтылды. Бирок Трамп ошол эле учурда өз билдирүүсүндө хакерликтин кесепеттери президенттик шайлоонун жыйынтыктарына эч кандай таасир бербегенине да көңүл бурду. Өткөн аптада Сенаттагы атайын угуу учурунда АКШнын улуттук чалгындоо мекемесинин директору Джеймс Клэппер компьютерлик серверлерди бузуудан улам жарыяланган маалыматтардын шайлоо жыйынтыгына таасири болдубу деген суроого жооп берип жатып,
биринчиден биз алар орус бийликтери добуштардын эсебин эч өзгөрткөн жок же ушул сыяктуу бир нерсе жасады деп айта албайбыз. Биз мунун таасирин баалай албайбыз. Албетте, чалгын жамааты мындан электораттын тандоосуна тийген таасирди баалай албайт. Бизде муну баалагыдай ыкма жок.
АКШнын саясий партияларынын компьютерлик серверлерин бузууга орус президенти Путин өзү көрсөтмө берген деген бүтүм улуттук чалгын боюнча директорлуктун кеңсеси 6 январда жарыялаган баяндамада көргөзүлдү. Анда Орусиянын максаты коомдун АКШдагы демократиялык жараянга карата ишенимине шек келтирүү, мамлекеттик качы Клинтонду каралоо, анын шайлануу мүмкүнчүлүгүнө сокку уруу болгон деп белгиленет. Орусия өз кезегинде АКШ чалгын мекемелеринин акыркы баяндамасында кесипкөйлүктөн алыс жана эмоцияга гана негизделген деп четке какты. Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Улам, мына катары ирети менен угуп көрбөдүкпү? Анан АКШнын азыр кетип бараткан бийлик мөөнөтү аяктап бараткан администрациясы айыптап Орусиядагы деле четке кагып келген бул ушул хакердик темасы улам улам өөрчүп келатат да. Анан адегенде буга анчейин ишенбегендер көп эле. Азыр ошолор канчалык болуп азайдыбы же мына ишенгендер көбөйдүбү дегеним, мына ушул Москванын ушул хакердик чабуулга тиешеси ырасталдыбы?
АКШ чалгы мекемелеринин биргелешкен анын ичинде ФБРнин азыркы директору да колдогон баяндамасын Американын өзүндө дагы мындай далилдер жетишсиз, атүгүл жок деп сындагандар бар да. Бул сындарга ошол чалгы мекемелердин расмийлери, биз ушу Орусия АКШнын шайлоосуна кийлигиштеген, бизди бүтүмгө алып келген булактар менен ыкмаларды коомчулукка ачык айта албайбыз деген мындай жооп кайтарууда да. Анан ошол чалгын мекемелердин ишениминде, бир канча чалгын мекеменин ишениминде Орусия демократиялык гана партиянын эмес, республикалык партиянын да компьютерлик серверлерине хакерлик чабуул жасаганы ырасталды. Бирок бир аз айырма бар. Мисалы ошол ФБРнин азыркы директору Джеймс Коминин сөзү менен айтсак да, республикалык партиянын компьютерлик серверлерине хакерлик жасалган чабуулда чабуул жасалып маалыматтар уурдалган, бирок ал маалыматтар шаардана болгон эмес. Ошол эле учурда ошол хакерлик чабуул Трамптын тикелей шайлоо штабына жана республикалык партиянын азыркы компьютерлик серверлерине багытталганы боюнча далилдер жок деп атат да ФБРнин башчысы. Ал эми демократ партия боюнча сага эле башкараак. А бул эмнеден башталды эле да? Мына эстеп көрсөк, былтыр 22-жылда айтылуу Викилик сайты демократиялык партиянын улуттук комитетинин компьютерлик түйүндөрүн уурдалган 20 000 баягы электрондук каттарды жарыялаган да.
Эсибизде.
Ошол кат, бул эми баягы Трамп республикалык партия курултайында талапкерлике бекиткенин жууп эртеси, ошол эле демократиялык партиянын курултайы башталардын 3 күн алдыда болчу да. Анан ошол электрондук каттардын айрымдарынын мазмунунан улам ошол курултай күндөрү демократиялык партиянын улуттук комитетинин төрайымы кызматтан кетүүгө аргас болгон да. Аргас болгон. Демократиялык партиянын белгилүү саясатчылары, конгрессмендери дароо эле мунун артынан эле ошол алар өздөрү жалдаган бир кибер коопсуздук боюнча компаниялардын тыянактарына таянып, муну Орусия жасады деген ойду дароо эле айта башташкан. Ал эми расмий баа алгач бул хакерлик чабуулдардын артында Орусия турат деген алгачкы расмий баа 7 октябрга гана барып берилди да. Анда ошо АКШнын эки чалгын мекемесинин биргелешкен баяндамасы жарыяланды. Бирок кызык жери, ал баяндамада ошо Орусиянын максаты эмне экендиги айтылган эмес да. Андан кийин ушул октябрь айындагы дебаттар учурунда Орусиянын максаты Трампка жардам берүү деген ойду талапкер Хиллари Клинтон айтып жүрдү. Андан кийин декабрь айынын 9-уна гана барып гана Орусиянын максаты ушул хакерлик чабуул жасоодо Трампка жардам берүү болгон деген тыянак чыкты. Башкача айтканда ушул расмий чыкты. Ошондо мына АКШнын борбордук чалгын кызматынын расмий баяндамасынын үзүндүлөрү америкалык прессада жарыяланды да. Андан кийин 6 3 январга гана барып, ошо бир нече чалгы мекеминин билгилешкен баяндамасында бул ишке көрсөтмөнү түздөн-түз Орус президенти Путин берген деген бүтүм айтылды. А мына окуялардын ушундай өнүгүш баскычынан кийин гана келип, шайланган президент Дональд Трамп дагы Демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине ошо Орусиядан башка тараптардан хакерлик чабуул жасалгандыгы тууралуу фактыны моюнга алат деп айтылды да.
Логикага таянсак, мунун кесепети болушу мүмкүн, натыйжалары болушу мүмкүн, кадамдары болушу мүмкүн дегендей, ошолор кандай болчу дай болуп турат?
Эми саясий институттар дегенде биринчи кезекте албетте президенттин, анан конгресстин кадамдарын бүтүлгөн болгон чейин жасалган кадамдарын эске алабыз да. Мына кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Обама айткан, биз Орусияга карата чара көрөбүз, ал чаралардын айрымдарын ачык жарыялайбыз, айрымдарын жарыялабайбыз деп. Мына ошондой жарыялаган чаралардын бири мына жаңы жыл алдында АКШнын азыркы администрациясы чалгынчы эсептеген орусиялык 35 дипломаттын өлкөнүн чыгарылышы болду. Орусия тарап биз эми Обамага теңелбейбиз дегендей, теңелбейбиз дегендей жүйө кылып мындай кадамга, жооп кадамга барган жок. Ал эми конгрессте азыр жаңы акыркы шайлоодон кийин конгресстин кош палатасында республикалык партия көзөмөлдөйт. Ал жерде өзгөчө демократтар арасынан ушул маселе боюнча көз каранды иликтөө жүргүзөлү деген чакырыктар, сунуштар утурда айтылып жатат. Бирок республикалыктар бул конкреттүү сунушту, республикачылар бул конкреттүү сунушту колдой элек. Антем менен 10 январда эки партиядан бириккен 10 сенатор Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча жаңы мыйзамды киргизишти да, 10 январда киргизишти. Ал мыйзам эгер кабыл алынса ошол авторлордун пикиринде Обама администрациясы 2014 жылы Кырымдын аннексиясына улам Орусияга каршы киргизген санкцияларды, андан кийин кечээ мына декабрь айында мына хакерликке байланыштуу киргизген санкцияларды Трамп кызматка киришкенден кийин өз жардыгы менен эле оңой олтоң жоюп салбасын бир алдына алат экен да, бекемдейт экен ал санкцияларды.
Оңой менен тийип өзгөртө албастай.
Ошол авторлордун ошол мыйзамга автор сенаторлордун бирин азыр пикирин угуп көрөлү.
Our lives are built around the idea that we're free people.
Биздин жашообуз, биз эркин адамбыз. Саясий атаандаштыгыбыз кандайдыр бир тышкы ийлигүүсүз жүрөт. Тандоону шайлоо өкөгү аркылуу жасайбыз деген идеяга негизделген да. Эгер шайлоо жараянын кайсыл бир четелдик тарап коркунуч алдына кептесе, сиз анда демократияны уланта албайсыз. Андыктан Орусиянын шайлообузга ийлигүүсүн таанып, ага жооп кайтаруудагы лидерликти шайланган президенттин алуусу абдан маанилүү. Бүгүн буга демократтар кабылса, кийинки шайлоодо республикачылар болушу мүмкүн.
Сенатор ушинтип атат, талдоочулардын баамында ушул демилге, жаңы мыйзам боюнча демилге, санкциялар боюнча демилге эки партиянын тең өкүлдөрүнөн чыккандан кийин анын бир кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жогору экен. Ушул эле өңдүү мыйзам конгресстин эл өкүлдөр палатасында дагы даярдалып жатыптыр. Бирок эми Трамп мырза кызматка киришкенден кол коюш керек, ал кол коебу же койбойбу деген ал башка маселе да.
Бул кийин да талкууларбыз албетте. Ошол эле учурда мына Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Орусия менен АКШнын мамилеси ушунчалык начарлап кеткендиктен Путин менен Трамптын ыктымал жолугушуусун мындай абдан тыкыр кылдат уюштуруш керек, даярдык катуу болуш керек деп атат да. Бирок ушул шашылыш, мындай бир үстүрт уюштурулуп калса, эки өлкөнүн репутациясына андан алакасына доо кетип калчудай деген дагы чоочулоолор чыгыпчы. Анан эми экөө жолукса алды да, сүйлөшө турган башкы тема ушул хакерлик болуп калышы мүмкүн ба дегенде,
болушу мүмкүн. Мен ушундай болушу, ушул хакерлик ошол негизги темалар, негизги маселелердин бири болобу деп мисалы орусиялык, америкалык талдоочуларынан сурап көрдүм да атайын алардын ой пикирин. Эң биринчи кезекте азыр Москвадан саясий жана географиялык изилдөөлөр борборунун директору Николай Петров мырзанын оюн угуп көрөлү.
Понятно, что от встречи Путина
Путин менен Трамптын жолугушуусунан биз буга чейин эки тараптан тең уккан декларацияларды эмес, улуттуу жыйынтыктарды күтүп жатышканы түшүнүктүү. Бул жагынан алганда бир нече маселе бар жана киберкоопсуздук алардын арасында экени талашсыз. Атүгүл мааниси азыр кыйла өсүп да кетти. Менимче, биз бир жагынан Обама администрациясынын Орусия АКШ мамилесинде жаңы администрациянын келиши менен кардиналдуу өзгөрүүлөргө жол берилбегидей позицияларды бекемдеп калуу аракетине күбө болуп болдукпу? Экинчи жагынан, менимче, Трамптын администрациясы үчүн кээ бир маселелер, ошол эле киберкоопсуздук боюнча ийгиликтүү макулдашууларга жетише алса, бул ийгиликти америкалык базарда кыйла кымбат саткыдай жакшы фон дагы жаралып тургансыйт. Себеби коомдун күтүүсү абдан чоң болуп турган жана Орусия проблемасы эң башкалардын бирине айланган шартта Трамптын администрациясы жасоого жөндөмдүү аракеттердин мааниси да артып турат. Ошол эле учурда менимче абдан бир кардиналдуу өзгөрүүлөрдү күтүүгө да болбойт. Анткени Трамп америкалык президент катары өлкөсүнүн кызыкчылыктарын өзү түшүнгөндөй коргомокчу. Андыктан АКШ менен Орусиянын кызыкчылыктары шайкеш келгендей ченемде Кремль менен кызматташтык жүрүшү, кандайдыр бир ченемде тескерисинче конфронтация да күчөшү мүмкүн.
В какой-то мере наоборот, возможно усиление усиления конфронтации.
Николай Петровчун пикири болду. Мына мен ушул эле маселе боюнча Вашингтондогу көз каранды иликтөө уюму Hudson Institute'нун саясий аскерий анализ борборунун директору доктор Ричард Вейс мырзаны да менен маектеш көрүндө. Ал кишинин пикиринде Трамп менен Путиндин алдыда күтүлгөн жолугушууда бул киберкоопсуздук хакерлик темасы түздөн түз талкууланбайт дейт. Бирок мындай мекемелердин, министрликтердин, башка расмилердин деңгээлинде каралышы мүмкүн. Деги эле Вейс мырзанын айтымында, көз карашында Трамптын администрациясы бул киберкоопсуздук жана хакерлик чабуулдар маселесин мындай конкреттүү Орусияга байлабастан жалпы проблема катары алектенет деп айтты да.
Түздөн түз айтылбай.
Дагы бир талдоо уюму тышкы байланыштар боюнча кеңеш деген баш кеңеш Вашингтон менен Нью-Йоркто жашаган уюм бар. Анын Орусия боюнча талдоочусу Стивен Бланк мырза менен да маектешип көрдүм. Ал киши айтат, эми бул маселе ошол болочоктогу сүйлөшүүлөрдүн предмети, негизги маселелердин бири болобу? Ал ушу америкалык чалгы мекемелердин бүтүмүнө Трамптын администрациясы кандай бир олуттуу же жеңил желпи маани береби? Мына ошого көз каранды дейт да. Деги эле ушул талдоочулар Трамптын администрациясынын, Трамптын өзүнүн тышкы саясаты азырынча аныктала элек. Бул эми мындай барабар аныкталат, барабар белгилүү болот деп жатышат. Мына азыр ушул жерден Стэнфорд университетинин мурдагы борбор мурдагы советтик республикаларды иликтөөгө катышкан Гувер институтунун кызматкери Юрий Ярым Агайдын да көз карашын угуп көрсөк.
Келиңиз.
Они в большой степени будут формироваться на основании главных людей в его кабинете.
Президенттин көз карашы көп жагынан анын өкмөттөгү чечүүчү адамдар аркылуу да аныкталат. Трамптын тышкы саясат боюнча позициясы толугу менен иштелип чыга элек. Ал азырынча кыйла карама каршылыктуу. Кытайга, Түндүк Кореяга, Иранга карата катаал, ошол эле учурда алардын жакынкы өнөктөшү Орусияга карата элдешүүчүлүк турумду карманууда. Чын чынында мунун өзү карама каршылыктуу позиция. Андыктан мен Трамптын өкмөт өкмөттөгү чечүүчү адамдардын көз карашын эсептен чыгарып салбайт элем. Менимче алар тышкы саясат аныктоого кандайдыр бир деңгээлде таасирин көргөзөт. Азырынча акыр аягында тышкы саясат эмнеге барып такаларын айта албайбыз.
Можем сказать, во что в конечном итоге эта внешняя политика выльется.
Алардан кошумчаласак, ушу Трамптын болочок администрациясынын өкмөтүнүн курамы негизинен мына көбүн эсе бай адамдардан, миллиардерлерден, анан мурдагы аскерий адамдардан турат да. Анын курамын талдоочулар бул республикалык партиянын буга чейинки мурдагы эле салтын уланткан бир консервативдүү өкмөт катары баалап жатышат да. А өкмөттүн курамында Орусия менен жакындан кызматташып жүргөндөр буга чейин, ошол эле учурда Орусиянын саясатын кескин сындап жүргөндөр дагы бар да.
Албетте, бирок аны иш жүзүндө дагы көрөбүз. Ошондуктан бул теманы азыр убактылуу гана токтотуп турсак, кийин дагы кайрылабыз албетте. Оодо, биз жана дүйнө берүүсү, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми Түркия темасы. 2016 жылы Түркияда ондогон адамдардын өмүрүн алган бир топ ири терактар болду. Анын бир кыйласын демейде күч түзүмдөрүнө чабуул койгон күрд чикчилдери жасаганын билдиришкен. А дагы бир тобун өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ мойнуна алып келет. Жаңы жылга оогон түнү Стамбулдагы Рейна клубундагы куралдуу кол салууну да мына ушул радикал уюм өзүнө алды. Ошол эле учурда өткөн жылкы быйылкы терактарга байланыштуу улам бир борбор азиялыктардын аттары шектүү катары аталып келүүдө. Акыркысын эле алсак, тигил же бул өлкөнүн жараны деп расмий бийлик айткан жок. Бирок полициядан маалымат алдык деп түрк медиасы шектүүнү бирде Казакстандын, бирде Кыргызстандын, акырында Өзбекстандын жараны деп жазып чыгышты. Бул маалымат канчалык ынанымдуу, борбор азиялыктарга жөн эле жерден көө жабылып атабы же ушундай шектенүүгө негиз барбы? Бүгүн ушул теманын тегерегинде дагы сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга борбор Азия боюнча изилдөөчү Нова Такерди чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Жана ошондой эле бизге Бишкектеги студиябыздан дин социологиясынын доктору, эксперт Маметбек Мырзабаев дагы программабызга кошулат. Мына ушул темага өтөөрдүн алдында Гүлай Машекеева даярдаган баянды ошол окуянын чоо жайын дирет менен кененирээк угуп алсак.
Биринчи январга ооган түнү түнкү саат бирден өткөндө Рейна түнкү клубуна кирип барган кылмышкер андагы болжолу 500 ашуун адамга ок жаадырат. Жанына бир нече окчонтой алып, огу түгөнгөндө улам алмаштырып турган. Ошентип мыкаачынын колунан 39 адам өлүп, 70 жарадар болду. Кылмышкер дароо кийимин алмаштырып, чуруучу түшкөн көпчүлүккө аралашып, анан качып кеткени кийин билинди. Түрк маалымат каражаттары теракты Кыргызстандын же Өзбекстандын жараны жасашы мүмкүн дей башташты. 3-январ. Теракка шектелип кыргызстандык жигит түрк полициясына сурак берди. Алибиси бар болгондуктан полиция аны дароо кое берди. Бирок паспортунун сүрөтү түрк медиасы аркылуу дүйнөгө тарап кетип, кыйла күн уудуу болду. Бул арада Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак шектүү уйгур улутундагы адам деди, бирок кайсы өлкөнүн жараны экенин айтпады. Анадолу агенттиги кылмышкерге жардам берген деп шектелип 14 адам кармалганын кабарлады. А 4-январда башка Доган агенттиги да 27 адам кармалганын жазды. Шектүүнүн аялы да камакта, өзү издөөдө деп сүрөтү жана видеосу интернетке тарады.
Бири анын дайыны билинди десе, бири билинбеди дешип, айтор чалкеш кабарлар тарап жатты. Акыркы ирет полициядан маалымат алдык деген журналисттер Стамбулда кыргын салган шектүү өзбекстандык деп кабар таратышууда. Атапта Түркия өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартты.
Гүлайым Ашакеевага рахмат. Мына ушул терактан соң шектүүгө окшоштуруп, Стамбулда бир түркмөн жигитин жергиликтүүлөр сабап салышты эле. Ошондон кийин биздин кыргызстандыктар кантип атышты экен? Аларга ыдык көрсөтүшпөдүбү, аларды текшерүү күчөп атпадыбы экен деген суроолор тууралуу суроолор туулду. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ушул суроолорду мекендештерге узатты. Ошол эле учурда жергиликтүүлөрдөн Борбор Азиялыктарга оюңуз өзгөргөн жокпу? Алардан чочулап жаткан жоксузбу деген суроону дагы сурадык, жообун тыңдасак.
Албетте суроолорун сурашты. Кыргыз болушу мүмкүнбү? Тиги бул деген суроолор менен кайрылышты. А бирок мындай көз карашын өзгөрттү деп айта албайм. Муну айтып кетиш керек. Албетте тамашалашуу менен неме менен айткандар болот. Алишер, сен да кайрга барып эми жардырайын деп атасың дегендей суроолор менен айткандар болот.
Яны халк арасында инсандар дөлдү.
Халк арасында көбүнесе бул сыяктуу террористтердин дини тили улуту болбойт дешет. Андыктан бул кол салууларды кыргыз, тажик, америкалык, кытай уюштурса да аларга болгон көз карашым өзгөрбөйт. Бирок өлкөбүздөгү соңку жардыруулар калкыбыздын көңүлүн алып койду.
Мен чок бааламыйм, ама табий япылан акыбетен чок үзүүчү болот.
Бүгүнкү күндө бул иш эч каршылашмай, бул илк болду.
Мурун мындай көрүнүштөр жок эле. Кыргыздар, өзбектер тууралуу буга чейин мындай кабарларды уккан эмес элек. Алгач укканда ишенген жокмун. Бирок кийин аларды мээлери жуулган маңгурттар деп ойлоп калдым. Шектүүлөрдүн тез арада табылышын каалайбыз.
Бири Африкадан, бири Зимбабведен, бири Ирактан, ошол жактан кыздар, 4 кыз болуп чыгып жашайбыз, бирок алардан кандайдыр бир жатаканада, мисалы, тамак ичкен түшөбүз, же завтракка түшөбүз, ошол маалдарда келип мындай бир терс көз караштар пайда болгонун байкап атам да, өзүм да коомдон чыгып бараткандай сезилип, өзүм да аябай жаман сезип ошол нерселерди байкадым.
Түркия ве Орто Азиялык кардаштарыбыздын
террористтин Борбор Азиядан келиши мени бир аз коркутту. Негизинен Борбор Азия улутундагыларга түрктөрдүн өзгөчө симпатиясы бар эмеспи? Ал эми бул террористтердин ошол аймактардан келиши мени кооптондурду. Жакын арада өлкөлөрүндө мындай көрүнүштөрдүн себебин табып чара көрүшөт деген үмүттөмүн.
Кенди иштеринде беслемезле.
Ано мынакей Сурамжылоодон дагы сюжеттен дагы көргөндөй теракт болгондон кийин эле ошо түрк маалымат каражаттары дароо эле тиги бу шектүү экен деп айта башташты. Анан дароо эле Борбор Азиялык деп айта башташкандарында негиз барбы же бул бир жарым жартылай эле фактыга таянбаган маалыматтарды бир шек шораттарды дуулдатып ийүүбү бул?
In an investigation like this, it's typical.
Мындай тергөөлөр учурунда полиция бир канча тарапты шектүү деп атаганы, иликтөөгө алганы көнүмүш эле көрүнүш. Бизге окшогон серепчилер, журналисттер уккан маалыматтан дароо шашылыш жыйынтык чыгарбай күтө турганы өтө маанилүү. Стамбулдагы теракт ушундай учурдун айныксыз мисалы. Соңку кездери Түркиядагы терактардан улам Борбор Азиялыктардан шектенип айыптоо көбөйдү. Негизи көп эле өлкөлөр дароо чет элдиктерден шектенгенди адат кылып алышты. Мисалы, Пакистанда кол салуулар болсо эле өзбек согушкерлери жасаптыр дегенге ашыгышат. Өлкөнүн өзүндөгү ички чыр чатактар эрегиштерди эске алгандын ордуна.
Сиздин
айтканыңызга да кошулбай коюуга болбойт. Ошол эле учурда биздин бийлик өкүлдөрү муну мынтип атышат да, кыргыз бийлиги теракка катышып атат деген адам балким биздин паспортту сатып алган адам болушу мүмкүн же ар кандай депчи. Анан ушул суроону биз Бишкектеги экспертибиз Мамытбек Мырзабаевга берип көрдүк. Негизи Кыргызстандан ушундай же Борбор Азиядан чыккан адамдар ушул Түркиядагы терактарга канчалык мындай катыштыгы бар, канчалык масштабтуу деп азыр ошону да тыңдап алсак.
90-жы жылдын аяктарынан баштап эле ошол Өзбекстан Ислам кыймылы деген уюмга биздин жарандар да кошулган. Алгачкы жолу биздин жарандар террористтик уюмдарга катышуусу ошол Өзбекстан Ислам кыймылына катышуу менен болгон да. 2011 жылдан баштап башталган ошо жакынкы чыгыштагы согуштарга, Ирактагы, Сириядагы согуштарга биздин жарандар катышып атканы белгилүү. Стамбулдагы буга чейинки болгон жардыруларда дагы Кыргызстандын жарандарынын паспорту чыккан. Ошол эле мезгилде мисалы азыркы учурда Россияда дагы мисалы үчүн ошо Татарстандагы башка жерлерде болуп аткан баягы террористтик операциялар болуп атпайбы, иш чаралар э күч органдарынын, орустардын күч органдарынын алардан дагы биздин жарандар чыгып атат. Демек биздин жарандардын ичинен террорист чыкпайт деп деген бир көз карашты жаюуга аракет кылбаш керек мамлекет. Муну жашырбаш керек. биздин жарандардын ичинен дагы, биздин жарандарыбыз арасынан дагы террористтик иш-аракеттерге катышып атат деген нерсени кабыл кылышыбыз керек. Бунун себептери жөнүндө ойлонушубуз керек. Чындап айтканда ушул Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да катышкан, мүчө болгон топтор бар азыркы учурда Сирияда. Мисалы үчүн Катибат Алиман Бухари, мисалы үчүн Ат-Тахвид ва Жихад, Жаннат Ашыклары деген уюмдар бар. Булардын арасында дагы биздин жарандарыбыз азыркы учурда согушуп жүрүшөт.
Но мына Мамытбек айтып атат да, мисалдар менен келтирипчи. Анан ушундан улам Түркия ушул Борбор Азия тараптан кичине чочулай баштады. Анан калса мындай бир виза режимин киргизүү тууралуу дагы демилгелер айтылып жатат деген сөздөр болуп атат да. Ушул сөздөр, ушул чочулоонун аныктыгына сиз кошуласызбы? Чындап эле ушул Борбор Азиядан чочуласа болобу?
Well, it's absolutely true that some
эми Борбор Азиянын айрым жарандары Түркия аркылуу Сирияга барып согушуп жүргөнү чындык. Ага чейин Түркия аркылуу өтүп, Ооганстан, Пакистандагы радикалдарга кошулуп кеткендер да болгон. Мындайлардын саны бир нече жүздөй же эң эле ашып кетсе, бир нече миңдей экенин эстен чыгарбайлы. Ошол эле малда 100 миң деген борбор азиялыктар күн сайын Түркиядагы туугандарына каттап, турист катары саякаттап, ишкерлер бизнесин жүргүзүп жатышат. Терактарга байланыштуу мындай жаңжалдуу маалыматтар гана кыргыздардын, казактардын же өзбектердин маселеси эмес. Бул түрк полициясынын көйгөйү. Ар бир элдин арасында кылмышкерлери бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү эч бир тарапка пайда алып келбейт. Түркиядагы коопсуздукту да чыңдай албайт.
Но жанагыл Стамбулдагы терактка шектелип, ошол жардам берди делип, кармалды делген адамдар тууралуу сюжетти айттык да бир нече. Анан ошолор Стамбулдун Зейтинбурну деген районунан, Конья деген башка бир шаардан кармалышыптыр да. Ал жерлерде Борбор Азиядан, Чеченстандан, акыркыктарда кытайлык уйгурлардан, анан акыркыктарда Сириядан барган жарандар отурукташкан экен да жышыраак. Ошолор качан, кантип, кандай жагдайда ал жакка барып калышкан, анан алар менен радикал динчилдердин байланышы бар болушу мүмкүнбү? Ошол элдин ичиндеги маанай кандай? Ушул жагынан кеп салсаңыз.
Well, there have been sort of Central Asian neighborhoods in parts.
Стамбулдун өзүндө ага жакын айрым кичи шаарларда борбор азиялыктар жеш жашаган райондор өткөн кылымда эле пайда болгон. Алгачкы диаспоралар 1917 жылкы Орусиядагы большевиктер революциясынан кийин барса, андан кийин экинчи дүйнөлүк согушта немистердин концлагерине кармалгандар мекенине баргандан коркуп Түркияда калышкан. Советтер Союзу урагандан кийин мигранттардын дагы бир чоң толкуну Түркияны каптады. Азыр Стамбул жана башка шаарларда борбор азиялык мигранттардын бир нече мууну жашап калды. Алар жергиликтүү калк менен кадимкидей жуурулушуп, жай турмуш өткөрүп жатышат. Орусиядагы соңку экономикалык кризис башталганда ал жактагы далай мигранттар Түркияга кетишти. Сирия, Ирактагы согуштан улам радикалдашып, экстремисттерге кошулгандар да болду. Алар жихадчыл согушкерлерге жеңилип, сүрүлгөн сайын кайра Түркиядагы эски конушуна кайтып келеби деген коркунуч жок эмес. Террордук топтордун машыгуусунан өткөн андай экстремисттер коркунучу актуалдуу. Алардын арасынан кылмыш кылгандарын таап түрмөгө отургузуу, адашып барып калгандарын реабилитациядан өткөрүү, мунун баары эми түрк полициясынын баш оорусу. Жалпы диаспораны күнөөлөп салуу баарынан оңой.
Сөзүңүздү аралы жана ушул жерден кепти Мамытбекке узатсак да, кайратчы, азыр Кыргызстандын коопсуздук кызматы Сирияда жүрөт деген кыргызстандыктардын саны тууралуу айтып атат. Ал реалдуу, анык такпы. Ошол эле учурда Кыргызстанда же чет өлкөдө, маселен Орусияда жүргөн кыргызстандыктар арасында террорчуларга кошулуп кеткенге даяр өтө радикалдашкан адамдар канчалык болушу мүмкүн? Деги эле жалпысынан Кыргызстандагы диний радикализмдин масштабы канчалык деген суроону узатсак.
Азыркы учурда Турцияга ошо Кыргызстандын өзүнөн эле жумасына 13-14 рейс самолет учат. Бир жумада. Бир айда эсептеңиз канча болот? Бир жылда канча болот? Бул кетип аткан кишилердин кайсынысы Турцияга кетип атат, кайсынысы Сирияга кетип атат, белгисиз, аныктай албайт. Экинчиден, биздин жарандарыбыз азыркы учурда ошол Россияда жүргөн мигранттарыбыз дагы, мигранттарыбыз кандайча, канча кимдер өтүп атат, мисалы үчүн ошо мигранттардын арасынан кимдер Сирияга өтүп атат, Иракка өтүп атат, ал жөнүндө дагы маселе бар да. Экинчиден, бизде көбүнчө кетип атканда, мисалы Россияга кеткендер ID картасы менен кетет. Турцияга өткөндө загран паспорту менен кетет, чет элдик паспорту менен өтөт. Кайра Россияга чет элдик паспорту менен өтүп туруп, кайра бизге киргенде ID картасы менен кирет. Башкача айтканда бир кишинин Сирияга баргандыгын же барбагандыгын далилдеш аябагындай кыйын.
Мына сиз жакшы билесиз. Борбор Азиядан 100 000 деген адамдар Орусияда иштешет. Анан ошолорду жанагыл экстремисттик топко азгыргандар интернет аркылуу же болбосо көзмө-көз жолугу эле азгырып кетип аткандар тууралуу эксперттер айтып атышат, фактылар көптөгөн чыкканда бир жаңы тенденция болуп атпайбы булчу террористтик топторго кошулуунун? Кыргыз бийлиги маселен өз аймагындагы Кыргызстандын аймагындагы жарандарын көзөмөлдөп кармап же ошолордун арачылай алышы мүмкүн, бирок өзүнүн аймагынан сырткары жактагы жарандарына кол жетпей атат да. Эми Орусия деле аларды көзөмөлдөп арачалаганга мындай арачалап атат деп айта албайбыз да. Демек башка жакта жүргөн мигранттар ошол экстремисттик топторго, террористтик топторго азгыргандардын оңой олжосу болуп кала беребе анда? Бир чара көрүш керекпи буга?
Well, I definitely agree and I agree that the preponderance
of radical топторго азгырылып, чет жактагы согуштарга кошулуп кетип аткандардын көбү мигранттар экенине маакулмун. Кыргызстан, Өзбекстандын өзүндө жашап жүрүп, жалдангандар абдан аз. Көпчүлүгү Орусия, Украина жана башка жактарда жан багып жүрүп, жихатчыларга кошулуп кетишти. Өкмөттөр бизде болгон жок деп алакан жайып отура бербей, ошол жумуш издеп ар башка жактарга агылып кетип аткан эмгек миграциясын азайтуунун жолдорун издеши керек. Ар жактан турган проблемалардан улам борбор азиялык мигранттар радикалдардын оңой бутасына айланып калып атышат. Эмгек мигранттары арасындагы кылмыштуу көрүнүштөрдү токтотууга кыргыз бийликтеринин же орус бийликтеринин өз алдынча күчү жетпейт. Өз мекенинде, өз үйүндө жүрсө ар кандай радикал топторго оңой менен азгырылбайт эле. Мигранттар арасында ар кандай кылмыштуу көрүнүштөрдү азайтуунун дагы бир жолу алардын Орусияда же Түркияда болобу, өз ара ынтымактуу бирикмелерин уюштуруп, алардын жергиликтүү калк полиция менен байланышын бекемдеп, ар кандай кылмыштуу топтордун чагымчыл азгырыктарына бөгөт койсо болот. Ошондой уюшмалар көбүрөөк болсо, мигранттарга колдоо көрсөтүү оңоюраак болмок.
Демек, Ноа, жыйынтыктап айтканда, жаңы тенденцияларга жаңыча күрөшүп, мындай өлкөлөр бири-бири менен байланышта иш алып барышы керек турбайбы? Сизге чоң рахмат программабызга келип бергениңизге. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Коногубуз Борбор Азия боюнча талдоочу Ноа Такер болду. Суроолорубузга Бишкектен экспертибиз Мамытбек Мырзабаев да жооп берди. Дүйнөдө ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.